Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε Χριστιανισμό, το χριστιανικό πρόγραμμα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου και ειδικότερα την εκπομπή η οποία μεταδίδεται κάθε 15 μέρες, κάθε δεύτερη Πέμπτη, Χριστιανισμός και Επιστήμη, και μας ακούτε από τη διεύθυνσή μας επίσης στο ίντερνετ www.christianity.gr. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-523-5030 και 210-523-5025, με πολύ χαρά και πολύ αγάπη θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, χαιρετισμούς και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τη δική σας συμμετοχή στην εκπομπή μας αυτή, για την οποία είμαστε ευγνώμονες στον Κύριο για τη μεγάλη αυτή χάρη που μας κάνει να μιλάμε για το πρόσωπο αυτό, το θαυμαστό, δια του οποίου γίναν τα πάντα και δια των οποίων έγιναν τα πάντα, και τα πάντα συντηρούνται εξ αυτού. Στο τέλος των αιώνων, καθώς η γνώση έχει πληθυνθεί, η Εκκλησία του Θεού, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας, είναι η μόνη αρμόδια πραγματικά να δώσει τη σωστή διάσταση αυτής της αυξανόμενης γνώσης, η οποία ουσιαστικά δείχνει την αγάπη του Θεού, την πρόνοιά Του, τη σοφία Του, τη δύναμή Του. Και βέβαια ο σκοπός της Εκκλησίας πάνω απ' όλα είναι να δείξει την αγάπη του Θεού όπως αυτή εμφανίστηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, όπου ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Κύριος των δυνάμεων, πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, πέθανε για αυτές και θριαμβευτικά αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Σήμερα το βράδυ καλεσμένοι στην εκπομπή μας είναι ο Ανέστης Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Πειραιά. Ανέστη μου, σε χαιρετούμε.
Καλησπέριζω και εγώ τους αγαπητούς ακροατές. Να υπενθυμίσω μόνο, αδελφέ, την διεύθυνση της ιστοσελίδας μας.
Βεβαίως.
Είναι www.christianity.science.gr. www.christianity.science.gr και το email μας, το οποίο είναι science@christianity.gr.
Πολύ ωραία. Πράγματι, μέσα από αυτή την διεύθυνση μπορείτε να μπαίνετε και να αντλείτε όχι μόνο τις προηγούμενες εκπομπές, τις οποίες έχουμε καταχωρήσει όλες εκεί, αλλά και όλο το υλικό το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για να τις στοιχειοθετήσουμε και να τις τεκμηριώσουμε. Επίσης μαζί μας σήμερα το βράδυ είναι ο Δημήτρης Οπεράκης.
Χαιρετώ και εγώ τους ακροατές και πιστεύω ότι ο Θεός θα είναι μαζί μας άλλο ένα βραδινό για να μοιραστούμε τα όμορφα αυτά πράγματα του Θεού.
Αμήν. Τον ήχο το ρυθμίσει ο Δημήτρης ο Γεωργίου, θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε, και στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης. Για όσους παρακολουθούν την εκπομπή μας, μπορεί να θυμούνται ότι πριν από δύο Πέμπτες, την προηγούμενη λοιπόν εκπομπή, είχαμε μιλήσει για το πείραμα αυτό το οποίο προσπαθεί να γίνει στο ΣΕΡΝ, και λέμε προσπαθεί γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι μετά από δύο ατυχήματα τα οποία συμβήκανε, η επανέναρξη λειτουργίας του μεγάλου αυτού επιταχυντή και συγκρουστή αδρονίων στη Γενέβη θα αρχίσει πάλι την επόμενη άνοιξη.
Καταρχάς, όταν λέμε ατυχήματα, μην βγει κάτι άσχημο. Απλώς είχαμε κάποιες αστοχίες υλικών, ναι, οι οποίες αναγκάστηκαν να κλείσουν πρόωρα το πείραμα μέχρι την άλλη άνοιξη.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λέμε λοιπόν ότι στο προηγούμενο μιλήσαμε πάνω σε αυτό το θέμα και το αντικείμενο με το οποίο, μάλλον η επικεφαλίδα του προγράμματός μας, της εκπομπής μας, είναι το πείραμα στο ΣΕΡΝ ή λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για όσους όμως δεν ακούσανε ή δεν θυμούνται την εκπομπή, θα παρακαλέσω τον αγαπητό Ανέστη, όπως σε κάθε εκπομπή, με πολύ προσοχή, επιμέλεια, συνοπτικά αλλά και πολύ περιεκτικά, να μας κάνει μία ανασκόπηση της προηγούμενης εκπομπής, ώστε και οι αγαπητοί φίλοι ακροατές και όλοι μας να μπούμε στον ίδιο ρυθμό και στο ίδιο μήκος κύματος.
Ναι, αδερφέ μου, με πολύ χαρά ευχαριστούμε τον Κύριο για την προηγούμενη εκπομπή μας, όπου στις 11 Σεπτεμβρίου, Πέμπτη, είχαμε μιλήσει, ξεκινώντας ότι το ενδιαφέρον της σύγχρονης φυσικής πλέον στρέφεται γύρω από τη μελέτη των λεγόμενων στοιχειωδών σωματιδίων, δηλαδή των σωματιδίων που αποτελούν τους δομικούς λίθους της ύλης. Και είχαμε τονίσει ότι αν και πρόκειται για σωματίδια με ασύλληπτα μικρές διαστάσεις, οι απαραίτητες πειραματικές διατάξεις για τη μελέτη τους είναι ολοένα και μεγαλύτερες. Και αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο να τεθούν υπό έλεγχο τόσο μικρά σωματίδια, και για το λόγο αυτό απαιτούνται ειδικές εγκαταστάσεις και τεράστιες πραγματικά πειραματικές διατάξεις, είναι οι λεγόμενοι επιταχυντές. Οι επιταχυντές λοιπόν είναι πειραματικές διατάξεις που επιταχύνουν λεπτές δέσμες στοιχειωδών σωματιδίων σε πολύ υψηλές ταχύτητες, κοντά στην ταχύτητα του φωτός, Στη συνέχεια οι δέσμες εκτρέπονται, συγκρούονται μεταξύ τους με πολύ υψηλή ενέργεια και τα αποτελέσματα, από τα αποτελέσματα της σύγκρουσης παράγονται άλλα σωματίδια, από την παρουσία των οποίων οι επιστήμονες μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Έτσι λοιπόν ο πλέον σύγχρονος επιταχυντής είναι ο LHC, ο μεγάλος συγκρουστής αδρονίων, ο οποίος βρίσκεται στο CERN, στο κέντρο δηλαδή πυρηνικών ερευνών, που είναι στα γαλλοελβετικά σύνορα. Ο επιταχυντής LHC είναι ουσιαστικά ένας υπόγειος δακτύλιος σε βάθος 100 μέτρων περίπου με περιφέρεια 27 χιλιόμετρα. Σκοπός του είναι να επιταχύνει δύο δέσμες πρωτονίων σε ταχύτητα πάρα πολύ κοντά στην ταχύτητα του φωτός και από τη σύγκρουση των δεσμών πρωτονίων θα εκλυθεί ενέργεια η οποία θα είναι ανάλογη της ενέργειας λίγες στιγμές μετά την έναρξη της δημιουργίας. Αυτό το γεγονός θα βοηθήσει πάρα πολύ στη μελέτη του πώς συγκροτείται, πώς ξεκίνησε μάλλον και συγκροτήθηκε εξ αρχής η ύλη στο σύμπαν. Είχαμε πει ότι για να επιτευχθεί αυτή η τεράστια επιτάχυνση πρωτονίων χρησιμοποιούνται ειδικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα ειδικοί μαγνήτες που λειτουργούν σε πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία, στους μείον 271 βαθμούς. Είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία περίπου που επιτρέπει η φύση. Βέβαια αυτή η ενέργεια, η μεγαλύτερη ενέργεια που θα δοθεί για το πείραμα δεν μπορεί να δοθεί απευθείας, αρχίζει σταδιακά να ξεκινάει και να αναπτύσσεται. Η μεγαλύτερη ενέργεια πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να την επιτύχουν μέσα στο 2010 ή προς το τέλος του 2010. Είναι δε τόσο ισχυρή αυτή η ενέργεια και η ταχύτητα με την οποία θα κινούνται οι δέσμες που τοπικά και στιγμιαία θα αναπτύσσονται θερμοκρασίες 100.000 φορές θερμότερες από το κέντρο του ηλίου κατά την σύγκρουση των σωματιδίων.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, έτσι πιο συνοπτικά, η μελέτη των αποτελεσμάτων των συγκρούσεων γίνεται σε 4 διαφορετικά σημεία πάνω στην περιφέρεια του επιταχυντή. Είναι οι 4 ανιχνευτές. Είχαμε πει ο Atlas, ο CMS, ο Alice και ο LHCb. Γενικά πρόκειται για ένα πάρα πολύ πολύπλοκο πείραμα στο οποίο απασχολούνται περίπου 10.000 επιστήμονες από 500 πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Είναι αξιοσημείωτη και η συμμετοχή της Ελλάδας με επιστήμονες και φοιτητές που θα εργαστούν πάνω στο πείραμα. Εν ολίγης, οι σκοποί για τους οποίους γίνεται αυτό το πείραμα είναι, ο πιο διάσημος είναι η ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs, το οποίο είναι ένα σωματίδιο που η ύπαρξή του προβλέπεται μεν θεωρητικά, αλλά δεν έχει επαληθευτεί πειραματικά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επαλήθευση της ύπαρξης του σωματιδίου Higgs, γιατί είναι το σωματίδιο κλειδί, πιστεύουν, για την δημιουργία και την εξήγηση του πώς δημιουργείται η μάζα των σωματιδίων. Κατά συνέπεια, θα μπορέσουμε με όλες αυτές τις παρατηρήσεις να συμπληρώσουμε ή να αναθεωρήσουμε το λεγόμενο καθιερωμένο πρότυπο, δηλαδή το θεωρητικό μοντέλο που περιγράφει τη σωματιδιακή φυσική όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Άλλη σκοπή είναι προσπάθεια ενοποίησης των 4 θεμελιωδών δυνάμεων όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερες εκπομπές σε μία δύναμη και μέσα από την αναπαράσταση των συνθήκων λίγο μετά την έναρξη της δημιουργίας θα προσπαθούν οι επιστήμονες να δουν πώς εξελίχθηκε η δημιουργία της ύλης μέσα στο σύμπαν. Ακόμη, όπως θα μιλήσουμε και σήμερα, μπορούν να γίνουν πάρα πολύ σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με τις λεγόμενες κρυμμένες διαστάσεις και με την υπερσυμμετρία ύλης και αντιύλης. Θα δώσουμε λεπτομέρειες αργότερα. Και βέβαια, για όσους έχουν έτσι περισσότερες απορίες, υπάρχουν προεκτάσεις και συνέπειες, αποτελέσματα μάλλον από το πείραμα που επηρεάζουν και την καθημερινή μας ζωή. Διότι όλη αυτή η προετοιμασία που έγινε για να γίνει το πείραμα είχε μια πολύ έτσι, βελτιωτική επίδραση στην τεχνολογία των υπολογιστών, στην τεχνολογία των υλικών, στην τεχνολογία του ίντερνετ. Πράγμα το οποίο ωφέλησε και την καθημερινή μας ζωή, αλλά και μέσα από την μελέτη της συμπεριφοράς των σωματιδίων και των ακτινοβολιών. Όπως παλαιότερα είχε γίνει με το ηλεκτρόνιο και έτσι αναπτύχθηκε ο ηλεκτρισμός, έτσι και τώρα περιμένουμε και προσδοκούμε να δούμε εάν μπορούν να υπάρξουν κάποιες τεχνικές εκμετάλλευσης όλων αυτών των ιδιωτήτων των σωματιδίων. Βέβαια, είχαμε καταλήξει στην προηγούμενη εκπομπή ότι όλες αυτές οι κινητοποιήσεις και οι επικείμενες ανακαλύψεις δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να ενισχύουν την ορθότητα και την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, η οποία είναι ο λόγος του Θεού. Το γεγονός ότι οι επιστήμονες θέλουν να μελετήσουν τις συνθήκες αμέσως μετά την έναρξη του σύμπαντος είναι μια καταφανής δήλωση ότι το σύμπαν έχει αρχή, όπως ακριβώς αναφέρει ο Λόγος του Θεού στο πρώτο εδάφιο της Γένεσης. Πριν από αυτή την αρχή δεν υπήρχε χώρος, δεν υπήρχε χρόνος, καθώς μας λέει και ο Λόγος του Θεού ότι δια της πίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού. Και έτσι βλέπουμε ότι ο χρόνος είναι πραγματικά ένα δημιούργημα. Υπάρχει λοιπόν έναρξη στο σύμπαν. Το σύμπαν διαστέλλεται, καθώς επιβεβαιώνει και ο Λόγος του Θεού, αναφέροντας ότι ο Κύριος επεκτείνει τους ουρανούς. Και τέλος, η μελέτη των στοιχειωδών σωματιδίων, ώστε να καταλάβουμε πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος όπως τον παρατηρούμε σήμερα, ουσιαστικά επαληθεύει τα λόγια του Αποστόλου Παύλου δια Πνεύματος Αγίου, ότι τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων.
Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από την προς Κολοσσαείς επιστολή, ώστε να παρακολουθήσουν. Είναι από τη σελίδα 1042, από τις μεγάλες γραφές της απόδοσης κατά Νεόφυτο Βάμβα. Από το πρώτο κεφάλαιο και από το 12 εδάφιο μιλάει για αυτούς οι οποίοι ευδόκησε ο Θεός να αποκαλύψει μέσα τους τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του το μονογενή, δια του οποίου γίναν τα πάντα. Και λέει λοιπόν από το 12 εδάφιο: ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως της έκαμεν ημάς αξίως της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως της ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους, και μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών, ως της είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν, και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ως της είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα, διότι εν αυτό ευδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει πάν το πλήρωμα, και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Άρα λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας φανερώσει απείρως περισσότερα πράγματα από όσα μπορεί να μας φανερώσει οποιαδήποτε ανθρώπινη γνώση. Έρχεται να μας φανερώσει την προσωπικότητα του Τριαδικού Θεού, του Πατέρα, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου, ένας Θεός. Έρχεται να μας μιλήσει και να μας πει ότι όλα αυτά τα έφτιαξε, τα συντηρεί ένα πρόσωπο, και το πρόσωπο αυτό είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και έρχεται να μας φανερώσει αυτή τη φοβερή αλήθεια, ότι αυτό το πρόσωπο άφησε τον θρόνο του Πατέρα, άφησε τα ελεφάντινα παλάτια της δόξας, άφησε την ελευθερία των πολλών απείρων, δεν ξέρουμε, διαστάσεων τις οποίες εκείνος απολάμβανε, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός, και μπήκε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον φτωχικό, τον περιορισμένο, και με ένα μοναδικό σκοπό, να ψάξει να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, να πληρώσει με το αίμα του το Άγιον και τις αμαρτίες μας, για να μας φέρει πάλι πίσω στη δόξα η οποία αρμόζει για το τέλειο δημιούργημα του Θεού, τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν, σκοπός όλων αυτών των εκπομπών δεν είναι να μας αυξήσουν την ανθρώπινη γνώση. Αυτή θα αυξάνει και δυστυχώς οι άνθρωποι θα φυσιούνται δι' αυτής, δηλαδή θα υπερηφανεύονται. Αλλά καθώς αυξάνει η γνώση πάνω σε αυτό το μικρό κομμάτι, το οποίο αποτελεί την ύλη, γιατί όπως είπαμε υπάρχει και βλέπουμε ο πνευματικός κόσμος, θαυμάζουμε αυτό το πρόσωπο το θαυμαστό. Και αυτό είναι το σκοπός της εκπομπής, να μεγαλυνθεί ο Χριστός μέσα στο πνεύμα μας, στην ψυχή μας, να τον εμπιστευτούμε κατά πάντα, να τον αγαπήσουμε, να τον υπηρετήσουμε και να δούμε τα θαυμάσια του. Και το μεγαλύτερο θαυμάσιο είναι αυτό που έγινε στη ζωή μας, ότι ήρθε και μας αποκαλύφθηκε, και όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, αν και δεν τον βλέπουμε, δεν τον έχουμε δει, όμως τον αγαπάμε και απολαμβάνουμε αυτή την αγάπη του με χαρά, να είναι κλάλτο και ένδοξο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα θέματα τα οποία θα θίξουμε, και οπωσδήποτε δεν θέλουμε να σας κάνουμε ειδικούς στη σωματιδιακή φυσική, γιατί και οι ειδικοί και αυτοί αναμέραν περίπου ανασκευάζουν τις απόψεις τους. Διάβαζα κάπου τελευταία ότι είναι σαν να θέλει κάποιος να παίξει μια παρτίδα σκάκι και ακόμα δεν ξέρει όλα τα πιόνια. Δηλαδή, άντε να ξέρει τη βασίλισσα, το βασιλιά, να ξέρει κανένα αξιωματικό, κανένα δύο πιονάκια. Λοιπόν, όταν μάθεις όλα τα πιόνια, δηλαδή τους αξιωματικούς, τους πύργους, τα άλογα, αυτά όλα και όλα τα άλλα, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τα σωματίδια, άντε μετά να μάθεις τα σκάκι, Το σκάκι δεν είναι απλό παιχνίδι, είναι δύσκολο παιχνίδι. Έτσι μοιάζουν οι άνθρωποι. Ακόμα δεν έχουν γνωρίσει όλη την φύση της ύλης και νομίζουν ότι ξέρουν να παίξουν σκάκι. Δεν ξέρουν να παίξουν σκάκι. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλουμε να σας πούμε σήμερα το βράδυ λοιπόν, και θα θίξουμε, είναι ορισμένοι τομείς. Και οι τομείς αυτοί έχουν ένα και μοναδικό σκοπό, όπως θα τους θίξουμε: να υψώσουν το όνομα του Χριστού.
Αμήν.
Το πρώτο πράγμα που θα θίξουμε είναι η πληροφορία την οποία περιμένουν οι άνθρωποι να εκμεύσουν από τα πειράματα, όταν και αν αυτά γίνουν, πρώτον. Δεύτερον, θα μιλήσουμε για την σκοτεινή ηλική ενέργεια, δεδομένου ότι απίστευτο και όμως είναι αληθινό, μόνο το 1-4% της ύλης και της ενέργειας γνωρίζουμε του σύμπαντος. Της ύλης του σύμπαντος γνωρίζουμε. Και το άλλο θα είναι, θα μιλήσουμε για, όπως είπε και ο αγαπητός Ανέστης, για τις σχέσεις ύλης και αντίύλης και για την υπερσυμμετρία, για να καταλάβουμε ότι υπάρχουν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, πολλές διαστάσεις. Και βέβαια για όλα αυτά μιλάει μέσα ο Λόγος του Θεού, όσο και απίστευτο να σας φαίνεται, μιλάει για όλα αυτά ο Λόγος του Θεού, τα καλύπτει όλα, είναι το βιβλίο του κατασκευαστού και όπως είπαμε λέει πολύ περισσότερα. Πολλά είπα όμως εγώ. Θα περάσουμε στο Δημήτρη τώρα και όπως είπαμε το πρώτο θέμα το οποίο θέλουμε να θίξουμε είναι το θέμα ότι ναι, πρόκειται να γίνει αυτό το πείραμα, άρχισε να γίνεται, θα καθυστερήσει ένα διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, επιστήμονες περιμένουν να βρουν κάποιες πληροφορίες εκεί μέσα. Δηλαδή, περιμένουν να δουν ότι μέσα στα σωματίδια και τις σχέσεις που τα διέπουν υπάρχουν όμορφες εξισώσεις, πολύπλοκες, θαυμαστές. Και να μας πεις, Δημήτρη, τι έκταση πληροφορίας περιμένουν να αντλήσουν οι άνθρωποι μέσα από αυτά τα πειράματα. Ή εσύ, Ανέστη, ή εσύ, Δημήτρη, όπως θέλει.
Λοιπόν, πραγματικά η πληροφορία που θα βγαίνει από τον LHC, όταν αυτός αρχίσει τη λειτουργία του, πρώτο Θεός, αν την αρχίσει τελικά, σε ένα χρόνο περίπου, θα είναι τεράστια. Και γι' αυτό οι ερευνητές και οι επιστήμονες έχουν εφεύρει διάφορους τρόπους να μειώσουν αυτή την πληροφορία. Νομίζω, Ανέστη, ότι μιλάμε για περίπου 36-37 terabyte την ημέρα πληροφορίας,
ναι,
η οποία βγαίνει από τις συγκρούσεις. Όταν λέμε πληροφορία, να καταλάβουμε τι εννοούμε. Έχουμε τη σύγκρουση δύο πρωτονίων. Σε ένα από τους τέσσερις ανιχνευτές. Καθώς συγκρούονται, οι ενέργειες που σχηματίζονται τοπικά είναι τόσο μεγάλες, είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, χιλιάδες, εκατό χιλιάδες φορές μεγαλύτερες από το κέντρο του ηλίου, τις θερμοκρασίες. Φτάνουμε σε ενέργειες αντίστοιχες στο 1/3 εκατομμυριοστό μετά τη μεγάλη έναρξη. Οπότε διασπώνται τα σωματίδια στα πρωταρχικά του στοιχεία, τα πρωτόνια και τα πρωτόνια σε κουάρκ. Και έχουμε τις λεγόμενες ισχυρές αλληλεπιδράσεις, όπου στιγμία δημιουργούνται βραχίδια σωματίδια, τα οποία εκτοξεύονται όπως είναι μια έκρηξη προς όλες τις κατευθύνσεις. Τεράστια ανιχνευτές συλλαμβάνουν τα σωματίδια αυτά και αυτό αποτελεί την πληροφορία μιας σύγκρουσης. Μια σύγκρουση. Φανταστείτε ότι έχουμε.
Και μελετούν την τροχιά τους, τη συμπεριφορά τους.
Μελετούν την τροχιά τους, την πόση ενέργεια αφήνουν στον ανιχνευτή, τις διάφορες διαδρομές που ακολουθούν για να κάνουν ταυτοποίηση των σωματιδίων. Φανταστείτε ότι συμβαίνουν εκατομμύρια συγκρούσεις το δευτερόλεπτο, τις οποίες πρέπει να καταγράφουν και μέσα από αυτές να ανιχνεύσουν το σωματίδιο Higgs και άλλα φαινόμενα. Οπότε η πληροφορία που παράγεται ανά την ημέρα είναι τεράστια. Ανέστη, νομίζω έχεις κάποια πιο παραστατικά παραδείγματα.
Ναι. Εάν κανείς συγκεντρώσει και συλλέξει τα δεδομένα που θα προκύπτουν από τους τέσσερις ανιχνευτές του LHC μέσα σε ένα χρόνο, ο όγκος τους σαν πληροφορία είναι 15 petabytes, δηλαδή 15 εκατομμύρια gigabyte.
Δηλαδή,
είμαστε λιγάκι εξοικειωμένοι, πιστεύω, τουλάχιστον όσοι έχουμε κάποια γνώση υπολογιστών με αυτές τις χωρητικότητες, γνωρίζουμε ότι οι σκληροί δίσκοι αυτή τη στιγμή φτάνουν στη χωρητικότητα μερικών εκατοντάδων gigabyte. Οι πιο μεγάλοι, έτσι τώρα τελευταία που έχουν βγει, έχουν φτάσει στα 1000 gigabyte. Μιλάμε εδώ πέρα για 15 εκατομμύρια gigabyte. Είναι σαν να γράφουμε 1.700.000 DVD διπλά μέσα σε ένα χρόνο. Ή, αν θέλετε έτσι ένα πιο παραστατικό παράδειγμα, μιλάμε ότι σε ένα χρόνο η πληροφορία αυτή αντιστοιχεί σε 20 εκατομμύρια CD. 20 εκατομμύρια CD είναι μια απίστευτα μεγάλη ποσότητα CD, τόσο πολύ που εάν κάποιος μπορούσε να τα στιβάξει το ένα πάνω στο άλλο, η στίβα που θα προέκυπτε με CD θα είχε ύψος περίπου 20 χιλιόμετρα.
Και αυτά, να πω κάτι τώρα, αφού γίνει το φιλτράρισμα των σημαντικών γεγονότων. Δηλαδή, η πρωτογενής πληροφορία την οποία καλούνται να καταγράψουν σε πρώτη φάση, εάν την καταγράψουν σε CD και τη βάλουν το ένα πάνω στο άλλο, από έναν μόνο ανιχνευτήρα, σε 6 μήνες φτάνει το φεγγάρι.
Φοβερό.
Δηλαδή, από έναν από τους 4 ανιχνευτήρες, σε 6 μήνες αυτή η πληροφορία φτάνει στο φεγγάρι. Και βάζουν κάποια φίλτρα για να μπορέσουν να ανιχνεύσουν μόνο αυτά που θεωρούν σημαντικά και φτάνουν, όπως μας είπες Ανέστη, σε 6 μήνες από έναν ανιχνευτήρα.
Σε ένα χρόνο.
Από τους 4 ανιχνευτές, 20 χιλιόμετρα.
Μάλιστα.
Πιο ψηλά, ας πούμε, και από πτήση αεροπλάνου που μπορεί να φτάσει 15 χιλιόμετρα.
Δηλαδή, υπάρχει ένα σύστημα σκανδαλισμού, λέγεται, το οποίο καταλαβαίνει ποια γεγονότα είναι σημαντικά και ποια όχι, και έτσι καταγράφει μόνο τα σημαντικά.
Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έρχεται να πούμε ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι οι σχέσεις των σωματιδίων δεν είναι τυχαίες. Ότι διέπονται από νόμους, από εξισώσεις, από αρμονία, θαυμαστή, την οποία θα επιχειρήσουν να αναλύσουν και θα δούμε όπως αργότερα, φτιάχνοντας και ένα μεγάλο πλέγμα ανά τον κόσμο υπολογιστών. Δεν θα πρέπει να κάνουν λοιπόν την απλή σκέψη ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να γίνανε τυχαία. Δεδομένου ότι οι βάσεις, ας πούμε, της υλιστικής θεωρίας, η οποία θέλουμε να πούμε ότι είναι απίστευτο, δηλαδή θαυμάζω τις δυνάμεις σκότους του διαβόλου, του σατανά, ο οποίος είναι πνεύμα, ενεργεί, λέει, τους ιούς της απειθίας, τις θαυμάζω και τις φοβάμαι, και ξέρουμε ότι μόνο μέσα στην υπακοή του Λόγου του Θεού μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Δηλαδή, από τη μία μεριά, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, πριν από λίγες δεκαετίες, λέγανε οι άνθρωποι για τον υλισμό. Όλα είναι ύλη. Ό,τι βλέπουμε και μόνο αυτά που βλέπουμε. Ότι το σύμπαν είναι αιώνιο και αυθύπαρκτο. Ότι είναι αιτία του εαυτού του. Ύλη. Και από εκεί βγήκαν οι θεωρίες του Δαρβίνου και όπως θα μιλήσουμε πρώτα ο Θεός στις επόμενες εκπομπές.
Να πούμε βέβαια ότι η αιτία της εισαγωγής των θεωριών αυτών ήταν η παραδοχή εξ αρχής ότι δεν θέλουμε να υπάρχει Θεός.
Ακριβώς.
Δηλαδή ότι επιστήμη ίσον ύλη και οτιδήποτε υπερφυσικό δεν είναι επιστήμη.
Μάλιστα.
Οπότε ξεκινώντας από την παραδοχή ότι δεν υπάρχει Θεός, αναγκαστικά προκύπτουν
όλες
αυτά που είπες, αγαπητά Λέκο.
Ακριβώς. Και λέμε λοιπόν, συνεχίζοντας το συλλογισμό μας αυτό, ότι η βασική παραδοχή λοιπόν της θεωρίας της εξέλιξης και κατά ανάγκη να πούμε της κοσμολογίας η οποία υποστηρίζει τη θεωρία της εξέλιξης είναι ότι τα πάντα είναι τύχη, ότι τα πάντα είναι συμπτωματικά. Λοιπόν, έρχεται σήμερα λοιπόν οι επιστήμονες, πρώτα-πρώτα ήδη από το 1916 που άρχισε να καταλαβαίνει ο κόσμος με τις θεωρίες του Αϊνστάιν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Έχετε λοιπόν και πιστοποιείτε ότι το σύμπαν έχει μία αρχή. Πάει αυτό, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Εκεί τους γυρνάει το κουμπάκι ο διάβολος και αντί να πούνε αφού το σύμπαν έχει μία αρχή, κάποιος πρέπει να το έφτιαξε με την αρχή της αιτιότητος, ότι υπάρχει μία προσωπικότητα η οποία είναι υπερβατική, δηλαδή είναι εκτός του σύμπαντος, εκτός του χώρου, εκτός της ενέργειας, εκτός της ύλης και αποτελεί την αιτία όλων αυτών.
Το απαιτεί η επιστήμη να υπάρχει αιτία σε οτιδήποτε υπάρχει έναρξη και εξελίσσεται στον χρόνο.
Πολύ ωραία. Και εδώ να πούμε το εξής, ότι η πραγματική υπακοή στο Λόγο του Θεού είναι πραγματική επιστήμη. Δηλαδή, σήμερα έρχονται όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υπέρμαχοι του υλισμού και της αθεΐας να μας παρουσιάσουν μία θρησκεία την οποία την πιστεύουν, προσοχή, ενάντια στις αποδείξεις της πραγματικής επιστήμης. Και γι' αυτό είχαμε πει την άλλη φορά ότι υπάρχει μία διάσχιση του νόου αυτών των ανθρώπων. Από τη μία μεριά δέχονται ότι δεν υπάρχει Θεός γιατί αυτό νομίζουν ότι πρέπει να πιστεύουν και από την άλλη μεριά βλέπουν σε κάθε βήμα τους ότι υπάρχει μπροστά τους ένας νους. Δεν υπάρχει μία συμπτωματικότητα, δεν υπάρχει μία τύχη, αλλά υπάρχουν, όπως θα δούμε τώρα εδώ πέρα λοιπόν, όχι μόνο μία αρχή, άρα έχει καταρρεύσει πλήρως το σύστημα του υλισμού, αλλά εδώ τώρα έχουμε και λέμε το εξής. Βλέπουν όχι τυχαία πράγματα, βλέπουν και το προβλέπουν αρμονία, τελειότητα, εξισώσεις μαθηματικές τελειότητας για τις οποίες ετοιμάζουν ένα τεράστιο δίκτυο ανά τον κόσμο για να μπορούν να το αναλύσουν. Δεν πρέπει να κάνουν την απλή σκέψη να πούνε εδώ υπάρχει ένας νους. Δεν πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχει ένας υπερνούς ο οποίος τα έχει φτιάξει τα όλα και τα συντηρεί. Και τον ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτό κάνει η Αγία Γραφή. Αυτά τα οποία οι άνθρωποι προσπαθούν αγνοώντας τον Θεό να τα ανακαλύψουν για να κάνουν τι, να υποκαταστήσουν τον Θεό. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και τα αποκαλύπτει σε απλούς ανθρώπους που μπορεί όχι να μην έχουν πάει στο MIT, όχι μόνο να μην έχουν πάει στην Ελβετία και στο CERN, να μην έχουν πάει ούτε στο δημοτικό σχολείο, να μην ξέρουν τίποτα. Γι' αυτό λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι το μωρόν, λέει, του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Δηλαδή, ο απλός άνθρωπος, ο χωρικός, η χείρα, ο αγρότης, που μπορεί να μην έχει πάει ούτε καν στο δημοτικό σχολείο, στον οποίο όμως ο Χριστός έχει έρθει και του έχει αποκαλυφθεί, του πει: Εγώ είμαι ο Χριστός. Εγώ έφτιαξα το σύμπαν. Εγώ σε αγαπώ. Εγώ πέθανα για σένα. Αυτός είναι σοφότερος από το σοφότερο ανόητο επιστήμονα, και λέω ανόητο διότι δεν έχει νόηση με αυτή την έννοια, ο οποίος δεν αναιρούμε τους επιστήμονες, μπορεί να υπάρχουν και πιστοί επιστήμονες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως είναι ο Σμούτς, αυτό δεν ήταν, Δημήτρη?
Ναι, ο Σμούτς ήταν αστρονόμος το 1990.
Ναι. Υπάρχουν και πιστοί επιστήμονες. Αλλά δυστυχώς η μεγαλύτερη πλειονότητα, ας πούμε, τυφλώνεται από την έπαρση και την αλαζονία. Λέμε λοιπόν, δεν έπρεπε να γνωρίσουν ότι μέσα εκεί πέρα υπάρχει ένας υπερνούς ο οποίος τα έχει φτιάξει όλα αυτά και τα συντηρεί?
Επίσης αντικρίζουν μια πάρα πολύ όμορφη, μια ομορφιά στη φυσική, η οποία υπάρχει και στα μαθηματικά. Δηλαδή, αν δούμε τις βασικότερες εξώσεις, τόσο του Μάξουελ, του ηλεκτρομαγνητισμού, τόσο και του Αϊνστάιν, είναι απλές εξώσεις. Δηλαδή, λες, όλο αυτό το πράγμα ισχύει, ότι η ενέργεια ισούται με το γινόμενο της μάζας, επί ταχύτητα του φωτός, τόσο απλό είναι δηλαδή.
Στο τετράγωνο.
Στο τετράγωνο. Δηλαδή, βλέπουν ότι και επιστήμονες οι ίδιοι, όταν μια εξίσωση είναι πολύ μεγάλη με πολλούς όρους, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Γιατί έχουν καταλάβει ότι η φύση προτιμάει το απλό, το συμμετρικό, το όμορφο. Και πώς μια τυχαιότητα θα μπορούσε να καταλήξει σε κάτι συμμετρικό και όμορφο?
Μάλιστα. Γινώντας λοιπόν τώρα στο θέμα της προσπάθειας των ανθρώπων να αναλύσουν την πληροφορία την οποία προσπαθούν και θα περιμένουν να εκμεύσουν από τα πειράματα, λέμε ότι και σε ένα προηγούμενο πείραμα στον ίδιο χώρο, στον ΛΕΠΕ, ουσιαστικά ήταν η κυρία αιτία για την οποία ουσιαστικά δημιουργήθηκε το ίντερνετ. Θα μας πεις για αυτό, Δημήτρη?
Ναι, γνωρίζουμε περίπου όλοι ότι το 1990...
Όχι, πολλοί αγροατές δεν το ξέρουν, να το πούμε. Ναι.
Ότι το 1990, σε μια προσπάθεια διαμοιρασμού και κατανομής της μεγάλης πληροφορίας, παρήγαγε ο συγκρουστήρας ποζιτρονίων ηλεκτρονίων στο ίδιο τούνελ που λειτουργήσε το 1980 με 90 περίπου, ανά τον κόσμο, κατασκευάστηκε το λεγόμενο διαδίκτυο. Η αρχή του, το 1990 περίπου, είχε σαν φιλοσοφία να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μεταξύ των πανεπιστημίων που συμμετείχαν στο πείραμα, έτσι ώστε η πληροφορία να μπορεί να είναι προσιτή από όλους τους επιστήμονες καθήμενοι στο γραφείο τους. Οπότε δεν χρειάζονταν μια άμεση επίσκεψη στο ΣΕΡΝ, αλλά μπορούσε ο κάθε επιστήμονας να ανοίξει τον υπολογιστή του, να μπει στο δίκτυο, το τοπικό με κωδικό, να δει την πληροφορία που τον ενδιέφερε, να την κατεβάσει στον υπολογιστή του και να την επεξεργαστεί. Αυτό όμως αποτέλεσε προϊονό. Είδαν οι εταιρείες τις μεγάλες δυνατότητες που είχε αυτό σε μια παγκόσμια εφαρμογή, τόσο για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όσο για την οικονομία ή τη διασκέδαση κλπ. Και προωθήθηκε, και είναι αυτό που από το 1995 πια όλοι ξέρουμε, το ίντερνετ, το διαδίκτυο, που πια έχει γίνει ένα ζωτικό μέρος ζωής μας, τόσο στη δουλειά μας όσο και στην καθημερινή πράξη.
Το λεγόμενο WWW.
Ακριβώς. Το World Wide Web.
Web. Αυτά λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και με μοναδική μας επιθυμία και κίνητρο να υψωθεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να καταλάβουμε ότι είναι παντοδύναμος, ότι είναι πάνσοφος, ότι είναι πανάγαθος, ότι έχει θαυμαστά σχέδια για τον άνθρωπο, να τον εμπιστευτούμε κατά πάντα, να αναπαυθούμε στην αγάπη του. Όλα αυτά τα οποία μας τα λέει μέσα η Αγία Γραφή, θέλουμε και μέσα από την εκπομπή αυτή, έστω κατ' ολίγον, καθώς και εμείς ευλογούμαστε βλέποντάς τα μέσα από το πρίσμα του Λόγου του Θεού, να τα κάνουμε κοινωνά σε όλους τους αγαπητούς ακροατές, όπως είπαμε, με ένα και μοναδικό σκοπό, να υψωθεί το όνομα του Χριστού. Εδώ λοιπόν, καθώς φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο, σας υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, είναι το 210-523-5030 και 210-523-5025. Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι για κλήσεις από το εξωτερικό θα βάζετε το 0030 μπροστά, και επίσης να θυμίσουμε ότι ισχύει η συνεχής βέβαια προσφορά του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Μια Καινή Διαθήκη αποστέλλεται εντελώς δωρεάν σε όποιον τυχόν ακόμα δεν έχει στο σπίτι του το Λόγο του Θεού. Ο αδερφός Δημήτρης Γεωργίου όμως θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.